Κύριε, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Αντώνη Κλάψη, αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο οποίος προήχθη χθες, σήμερα το μάθε και αυτό. Συγχαρητήρια, αγαπητέ Αντώνη.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Από επίκουρος αναπληρωτής καθηγητής.
Συγχαρητήρια. Αύριο πιστεύω ότι θα γίνει τακτικός.
Δεν νομίζω, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
Λοιπόν, τον καλέσαμε τον αγαπητό Αντώνη Κλάψη και του ζητήσαμε να μας μιλήσει σήμερα όχι τόσο για αυτό καθεαυτό το γεγονός της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο το 1974, την επόμενη εβδομάδα νομίζω είναι η επέτειος των 50 χρόνων, αλλά για τα προεόρτια, δηλαδή πώς φτάσαμε στο 1974, γιατί έχουν προηγηθεί πολλά άλλα γεγονότα. Πρόσφατα ήταν, νομίζω, διαβάζαμε και για το σχέδιο Άτσενσον της εποχής, της δεκαετίας του 60, και ζητήσαμε από τον Αντώνη Κλάψη να μας μιλήσει λίγο για αυτά, να μας φέρει στο νου όλες αυτές τα περιστατικά, τα συμβάντα, τις ιστορίες.
Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω, Αντώνη, με μια απλή ερώτηση προς εσένα. Mm-hmm. Αφού συνέβησαν όλα αυτά, δεν θα ήταν παράξενο να μην εισβάλλει η Τουρκία?
Δεν ήταν προδιαγεγραμμένο απόλυτα, αλλά υπήρχαν πολλά προηγούμενα γεγονότα τα οποία έτσι προδιέθεταν για αυτό που συνέβη, γιατί η αλήθεια είναι ότι η εισβολή του 1974 ήταν βέβαια η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε η εισβολή, αλλά απειλές, προετοιμασίες κτλ. Υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια, άρα δεν ήταν κάτι που ήρθε ως κεραυνός σε νεφρία, ήταν κάτι που μπορούσε ένας άνθρωπος να το προβλέψει, πολύ περισσότερο όταν η Ελλάδα η ίδια με τα δικά της λάθη, της Χούντας τα λάθη, άνοιξε στην πραγματικότητα την πόρτα για να γίνει η εισβολή.
Άρα κάναμε κάτι περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν.
Ναι, εκεί ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της ιστορίας του ελληνικού κράτους, γιατί ήταν, το λέω με ποδοσφαιρικούς όρους, κυριολεκτικά αυτό το γκολ και μπορούσε κάποιος να το αποφύγει. Δεν ήταν κάτι που έπρεπε σώνει και ντε να συμβεί.
Πραγματικά, έτσι, πιστέψαν κάποιοι άνθρωποι ότι κάναν καλό και φέραν την καταστροφή? Αυτό ήταν.
Έγινε και αυτό. Νομίζω ότι το καλοκαίρι του 1974 βρεθήκαμε σε μια πολύ κακή κατάσταση με τη Χούντα του Ιωαννίδη να είναι στην εξουσία, με ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία εμπειρία από τέτοιου είδους ζητήματα, με μεγάλη αφέλεια, και πίστεψαν ότι θα μπορούσαν να επιτύχουν ένα είδος ένωσης, όχι απαραίτητα ολόκληρη την ένωση, αλλά ένα είδος διπλής ένωσης ενδεχομένως. Και δεν καταλάβαν ότι στην πραγματικότητα έπαιζαν το παιχνίδι της Τουρκίας και άνοιγαν τον δρόμο για την εισβολή που δυστυχώς πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου του 1974.
Σωστά. Λοιπόν, Αντώνη, σε λέω Παναγιώτη γιατί είναι ο Παναγιώτης ο ιατρίδης, ο ηχολήπτης μας και λόγω έτσι το λάθος.
Αγαπητέ Αντώνη, ακούμε τώρα να μας πεις έτσι ιστορικά,
πώς
να οδηγηθήκαμε
λίγο
την ιστορία και να φτάσουμε, ας πούμε, στα τελευταία χρόνια.
Ωραία. Πώς οδηγηθήκαμε στο 1974, την περίοδο πριν από την εισβολή?
Θα ξεκινούσα από τις αρχές δεκαετίας του 50. Έχει μεσολαβήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Στην Κύπρο έχει φουντώσει το ενωτικό κίνημα, η διεκδίκηση δηλαδή των Ελλήνων της Κύπρου για ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Και το 1950 στην Κύπρο διεξάγεται το περίφημο δημοψήφισμα, το οποίο το οργανώνει η Εθναρχία, η Εκκλησία της Κύπρου. Όταν λέμε δημοψήφισμα, στο μυαλό μας συνήθως έχουμε αυτό που συμβαίνει και στην Ελλάδα, συνέβη και σχετικά πρόσφατα, δηλαδή στείνονται κάλπες, υπάρχουν εκλογικοί κατάλογοι, σου δίνουν ένα ψηφοδέλτιο, δύο ψηφοδέλτια, τέλος πάντων, και ψηφίζει αναλόγως. Στην Κύπρο το δημοψήφισμα δεν έγινε με αυτή τη μορφή, γιατί δεν το οργάνωσε η τοπική κυβέρνηση, η Βρετανική δηλαδή αποικιακή διοίκηση, αλλά το οργάνωσε η Εκκλησία της Κύπρου και είχε τη μορφή ένα είδος συλλογής υπογραφών ήταν. Με αυτόν τον τρόπο, παρόλα αυτά, συγκεντρώθηκε ένας καταπληκτικός αριθμός υπογραφών που αντιστοιχούσε περίπου στο 95% του ελληνικού πληθυσμού της Κύπρου. Σημειωτέων ότι το καιρό εκείνο ο ελληνικός πληθυσμός της Κύπρου ήταν περίπου 80% του συνολικού πληθυσμού, άρα η μεγάλη πλειοψηφία.
Δηλαδή, αγαπητέ Αντώνη, υπογράψαν όλοι οι Κύπροι τότε, έτσι?
Όλοι οι Έλληνες Κύπροι, σχεδόν όλοι οι Έλληνες Κύπροι. Εκείνοι που δεν υπέγραψαν ήταν ελάχιστοι. Συνήθως ήταν υπάλληλοι της Βρετανικής διοίκησης, που για λόγους σκοπιμότητας προφανείς οι άνθρωποι, γιατί θα τους απέλυαν, τέλος πάντων δεν θα τους μεταχειρίζονταν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, απέφυγαν να υπογράψουν. Αλλά στην πράξη, σχεδόν όλοι οι Έλληνες της Κύπρου υπέγραψαν υπέρ της Ένωσης. Έχει ενδιαφέρον ότι υπέγραψαν υπέρ της Ένωσης και λίγοι Τουρκοκύπροι. Που και αυτό έτσι είχε μια ενδιαφέρουσα διάσταση.
Ναι,
πρέπει να πούμε ότι την εποχή εκείνη στην Κύπρο ο πληθυσμός είναι ανάμεικτος. Δηλαδή, ο ελληνικός πληθυσμός είναι περίπου 80%, οι Τουρκοκύπροι είναι περίπου 18%, αλλά δεν βρίσκονται γεωγραφικά εντοπισμένοι σε μια μόνο περιοχή οι Τουρκοί. Δηλαδή, είναι στο βορρά ή στο νότο στην τάδε πόλη, στο άλλο χωριό, αλλά είναι διάσπαρτη σε όλο το έδαφος της Κύπρου. Μπορεί ένα ή δύο χωριά να είναι τουρκοκυπριακά, αλλά πουθενά δεν έχουν τοπική πλειοψηφία. Δηλαδή, σε καμία από τις περιφέρειες της Κύπρου, σε καμία πόλη, σε καμία μεγάλη ενότητα χωριών. Γι' αυτό η ανάμειξη του πληθυσμού θα γίνει και ένας λόγος που οι Βρετανοί επικαιοκράτες θα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να αποτρέψουν την Ένωση. Το δημοψήφισμα είναι μια κορυφαία στιγμή της ενωτικής διάθεσης των Ελλήνων της Κύπρου. Φυσικά η Βρετανική κυβέρνηση δεν θα ανταποκριθεί θετικά. Τον ίδιο καιρό αρχίζει και φουντώνει και στην Ελλάδα το κίνημα υπέρ των κινησγνώμης, δηλαδή κίνημα υπέρ των Ελλήνων της Κύπρου, υπέρ της Ένωσης. Αρχίζουν και συγκροτούνται μεγάλες διαδηλώσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Στις διαδηλώσεις αυτές πρωταγωνιστούν οι νέοι της εποχής, φοιτητές και φοιτήτριες, πρωταγωνιστεί η Εκκλησία της Ελλάδος που αναλαμβάνει ένα ρόλο πολύ πρωτοποριακό και αναδεικνύεται σε σημαντική παράμετρο του ενωτικού αγώνα και η ΕΔΑ, η νεοσύστατη ΕΔΑ, το κόμμα της αριστεράς δηλαδή, το οποίο βρίσκει και μια αφορμή προκειμένου να μπορέσει να ξεπεράσει την δύσκολη πολιτική συγκυρία που έχει προκύψει από τον εμφύλιο πόλεμο και σιγά σιγά να αποκτήσει ερίσματα στην κοινή γνώμη. Στην Κύπρο προκύπτει εκείνη την εποχή και μια μεγάλη αλλαγή που θα επηρεάσει καθοριστικά τα πράγματα. Εκλέγεται νέος αρχιεπίσκοπος. Και ο νέος αρχιεπίσκοπος είναι ο Μακάριος ο Τρίτος. Ο γνωστός μας αρχιεπίσκοπος Μακάριος,
ποιο έτος είναι αυτό?
Τέλη του 1950 συμβαίνει αυτό. Πεθαίνει ο προηγούμενος αρχιεπίσκοπος, Μακάριος ο Δεύτερος, και εκλέγεται νέος. Νέος και στην ηλικία νέος, ο Μακάριος ο Τρίτος.
Ξέρεις τίποτα γύρω από την εκλογή του, πώς ακριβώς έγινε, δηλαδή ποιοι το θέλανε, ποιοι δεν το θέλανε?
Θα σου πω. Η εκλογή στην Κύπρο γίνεται με ένα μεικτό σύστημα. Δηλαδή είναι κληρικολαϊκή συνέλευση που εκλέγει τον αρχιεπίσκοπο. Ενώ στην Ελλάδα έχουμε ένα σύστημα που μόνο οι Μητροπολίτες εκλέγουν αρχιεπίσκοπο. Εκεί υπάρχει μια διαδικασία που συμμετέχει και ο λαός. Έτσι υπάρχει ένα μεικτό σύστημα. Ο Μακάριος είναι ένας από τους δύο-τρεις επικρατέστερους υποψηφίους. Ο άλλος υποψήφιος που είναι σημαντικός είναι τότε Μητροπολίτης Κυρηνίας. Ο Μητροπολίτης Κυρηνίας όμως βρίσκεται στο εξωτερικό τη μέρα της εκλογής, γιατί έχει πάει να μοιράσει, να προωθήσει την ιδέα του δημοψήφισματος στο εξωτερικό. Δηλαδή έχει πάρει τους τόμους με τις υπογραφές και πηγαίνει από πρωτεύουσα σε πρωτεύουσα για να προβάλλει το ενωτικό κίνημα. Και έτσι ο Μακάριος που είναι στην Κύπρο έχει ένα μικρό πλεονέκτημα την ώρα της εκλογής. Ο παρόν πάντοτε έχει τη δυνατότητα να έχει ισχυρότερη παρουσία.
Αμυφθήσετε πολύ. Να ρωτήσω κάτι. Οι Εγγλέζοι γνωρίζουμε καθόλου ποιον θέλανε ή τουλάχιστον τι θέλανε?
Δεν νομίζω ότι είχαν προτίμηση υπέρ του ενός και του άλλου. Εξάλλου και οι δύο δεν είχαν και μεγάλη διαφορά, τουλάχιστον προς το εθνικό ζήτημα. Δηλαδή την εποχή εκείνη ήταν εξίσου ενωτική και οι δύο. Και ο κύκλος του Μητροπολίτη Κυρηνίας και του Μητροπολίτη Κητίου, ο Μακάριος ήταν Μητροπολίτης Κητίου, ήταν εξίσου ενωτική. Επομένως δεν είχε και μεγάλη διαφορά, ειδικά για τη διαχείριση του κυπριακού ζητήματος, αν θα εκλεγόταν ο ένας ή ο άλλος. Δεν νομίζω ότι είχαν κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. Το βέβαιο
λέω μήπως όχι ο Μακάριος, ο έτερος, μήπως ήταν πιο ένθερμος της Ένωσης.
Ίσως και λίγο περισσότερο. Παραδοσιακά ο κύκλος ο Κυριναϊκός που λένε στην Κύπρο ήταν ο πιο φανατικά ενωτικός. Αλλά την εποχή εκείνη το ενωτικό συνέστημα είναι τόσο έντονο στους Έλληνες της Κύπρου, που νομίζω οποιοδήποτε και να βρισκόταν στην ηγεσία της Κυπριακής Εκκλησίας θα ακολουθούσε λίγο ή πολύ την ίδια τακτική. Ή έτσι νόμιζαν οι Άγγλοι, εν πάση περιπτώσει. Τα πρόσωπα όμως σίγουρα παίζουν ρόλο. Γιατί ο Μακάριος είναι μια μεγάλη προσωπικότητα που αναδεικνύεται σε έναν παράγοντα που ξεπερνάει τα συνήθη μέτρα του Αρχιεπισκόπου Κύπρου.
Ναι, μα μόνο σου είπες για την Εκκλησία ότι λεγόταν Εθναρχία.
Εθναρχία, ναι, η Εθναρχία τι σημαίνει?
Όταν λέγες Εθναρχία έχεις λίγο πιο ψηλά έτσι κοιτάς.
Γιατί λέγεται όμως Εθναρχία? Εθναρχία λέγεται, δεν είναι μόνο στην Κύπρο που χρησιμοποιείται αυτός ο όρος. Είναι πάντοτε ο υπόδουλος ελληνισμός έχει ως επικεφαλής του τον ηγέτη της τοπικής εκκλησίας. Αυτό σημαίνει Εθνάρχης. Ήταν δηλαδή ο άνθρωπος που εκπροσωπούσε τον ελληνικό κυπριακό λαό ενώπιον των βρετανικών αρχιεπισκοπών αρχών, παλιότερα ενώπιον των Οθωμανών.
Και ο Μωάμεθο Πορθητής νομίζω έδωσε αυτή τη δυνατότητα, ή κάνω λάθος?
Είχε, πάντοτε οι Οθωμανοί όταν έρχονταν να κατακτούν εδάφη είχαν μια τάση να αναπτύσσουν σχέσεις και να αξιοποιούν τη δομή, τη διοικητική κτλ. των τοπικών εκκλησιών. Η Κύπρος έχει και την ιδιαιτερότητα να είναι αυτοκέφαλη εκκλησία ήδη από τα Βυζαντινά χρόνια. Άρα είναι μια από τις πιο παλιές Ορθόδοξες εκκλησίες και έτσι έχει μια ειδική θέση και στην Ορθόδοξο χριστιανικό κόσμο. Να πω μόνο ένα παράδειγμα που ισχύει μέχρι και σήμερα. Ήταν τόσο σημαντική η εκκλησία της Κύπρου στα Βυζαντινά χρόνια, που ένας Βυζαντινός αυτοκράτορας παραχώρησε στον εκάστοτε αρχιεπίσκοπο Κύπρου το μοναδικό προνόμιο να υπογράφει με κόκκινο μελάνι. Δύο άνθρωποι στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία υπέγραφαν με κόκκινο μελάνι, ο αυτοκράτορας και ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου.
Σοβαρά.
Και μέχρι και σήμερα, ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου, όταν σου στέλνει μια επιστολή ή κάνει κάτι τέτοιο, το υπογράφει πάντοτε με κόκκινο μελάνι, ένα μιμνισκόμενο αυτό το αρχαίο προνόμιο που πάει σε βάθος μια μισή χιλιετία πάνω από τη χιλιετία.
Αντώνη μου, σε επίρρωση αυτών που λες για τη δύναμη που έχει ο αρχιεπίσκοπος στην Κύπρο, αρκεί να σου πω ότι στα τηλεοπτικά πράγματα, το τέλος της δεκαετίας του 90, όταν ασχολήθηκα κάπως με τα κανάλια της Κύπρου που θέλαν κάποιοι Έλληνες να αναλάβουν, άκουσα το εξής, ένα ωραίο έτσι τραπέζι που συζητούσανε, ότι παιδιά, αν θέλετε να γίνει δουλειά, μόνο με τον αρχιεπίσκοπο, με τα κανάλια, με κανέναν άλλον.
Η αρχιεπισκοπή στην Κύπρο έχει, η εκκλησία γενικώς στην Κύπρο έχει μεγάλη δύναμη. Είχε, έχει και
φυσικά. Τότε είχε πάρα πολύ δύναμη.
Τέλος πάντων.
Πολύ περισσότερη. Επιστρέφω στη δεκαετία του 50 όμως, για να μην σας κάνω μεγάλες παρεκβάσεις.
Σωστό.
Ο Μακάριος, αναλαμβάνοντας την Αρχιεπισκοπή, αναλαμβάνοντας Αρχιεπίσκοπος και Εθνάρχης της Κύπρου, αρχίζει και πιέζει αρκετά τις ελληνικές κυβερνήσεις προκειμένου να διεθνοποιήσουν το Κυπριακό. Αυτή είναι η λέξη του σειρμού εκείνη την εποχή, διεθνοποίηση. Τι σημαίνει διεθνοποίηση? Η Ελλάδα να προσφύγει στον νεοσύστατο τότε ο Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών.
Να φύγουν οι Εγγλέζοι, δηλαδή.
Ζητώντας την εφαρμογή στην Κύπρο της αρχής αυτοδιάθεσης των λαών. Αυτό είναι το αίτημα. Στο χάρτη των Ηνωμένων Εθνών υπάρχει ρητή αναφορά στην αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών. Δηλαδή ότι κάθε λαός έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για το μέλλον του. Ουσιαστικά είναι ένα κίνημα αντιαπικιοκρατικό αυτό που υπάρχει, που αναπτύσσεται στην Κύπρο, σαν και άλλα που είχαν αναπτυχθεί προηγουμένως στην Ινδία, στην Ινδοκίνα, αργότερα στην Αφρική και πάει λέγοντας. Οι ελληνικές κυβερνήσεις αρχής της δεκαετίας του 50 είναι επιφυλακτικές στο σκέλος της διεθνοποίησης, γιατί αυτό πηγαίνει κόντρα σε μια παραδοσιακή ελληνική αντίληψη για το Κυπριακό που είχε θεμελιώσει ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ποια είναι αυτή η αντίληψη? Ότι η Ελλάδα δεν πρέπει δημόσια να αναφέρεται στο Κυπριακό, γιατί αυτό αντιφέρει σε σύγκρουση με τη Μεγάλη Βρετανία και η σύγκρουση αυτή δεν θα είναι προς όφελος ούτε της Ελλάδας, ούτε εν τέλει της προώθησης του Κυπριακού. Η παραδοσιακή ελληνική θέση είναι ότι θέτουμε το Κυπριακό στους Βρετανούς, αλλά πίσω από κλειστές πόρτες, όχι δημόσια, ώστε να μην τους φέρουμε σε δύσκολη θέση. Και προσδοκούμε ότι σύν το χρόνο οι Βρετανοί σιγά σιγά θα το πάρουν απόφαση να εκχωρήσουν την Κύπρο στην Ελλάδα.
Όπως σε τόσα άλλα μέρη του κόσμου, ναι.
Όπως τα Επτάνησα μας έδωσαν το 1864, και δεν είναι τυχαίο ότι ήδη από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου, δηλαδή μιλάω από την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Βενιζέλος είχε βάλει στην εξίσωση και μια άλλη διάσταση. Τη διάσταση ότι επειδή η Ελλάδα καταλαβαίνει τις στρατηγικές ευαισθησίες των Βρετανών στην Κύπρο, ότι θέλουν δηλαδή να έχουν έρισμα στην Ανατολική Μεσόγειο κτλ., είναι διατεθειμένη η Ελλάδα σε περίπτωση ένωση της Κύπρου να παραχωρήσει στρατιωτικές βάσεις στη Βρετανία. Στην Κύπρο ή ακόμα και στο Μητροπολιτικό Ελληνικό Έδαφος. Η ιδέα δηλαδή ότι στην Κύπρο θα υπάρχουν στρατιωτικές βρετανικές βάσεις δεν έρχεται ξαφνικά τη δεκαετία του 50, έχει αρχίσει να συζητιέται τουλάχιστον από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν διεθνοποιούσε το Κυπριακό αποδεικνύεται περίτρανα σε δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Κύπρος δεν συμπεριελήφθη στον επίσημο κατάλογο, στους επίσημους καταλόγους με τις ελληνικές εδαφικές διεκδικήσεις. Διεκδίκησε η Ελλάδα κατά καιρούς διάφορα πράγματα, στον Πρώτο Παγκοσμίο Πόλεμο τη Θράκη, τη Μικρά Ασία, το Δωδεκάνησα κτλ. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τη Βόρεια Ήπειρο, το Δωδεκάνησα, αλλά ποτέ την Κύπρο. Ποτέ δεν έθεσε επίσημο δημόσιο αίτημα περί Κύπρου.
Και όλο αυτό ήταν για να μην έρθει σε σύγκρουση με τη Βρετανία.
Για να μην έρθει σε σύγκρουση με τους Βρετανούς. Αρχές της δεκαετίας του 50 οι Κύπροι αρχίζουν και πιέζουν για τη διεθνοποίηση. Μέχρι το 52, στην κυβέρνηση 50-52, είναι το κέντρο με εναλλασσόμενους πρωθυπουργούς, τον Νικόλαο Πλαστήρα και τον Σοφοκλή Βενιζέλο. Και οι δύο βενιζελικής προέλευσης, ο Βενιζέλος και αιματολογικά, ας πούμε, ο γιος του Ελευθερίου Βενιζέλου, ακολουθούν την παραδοσιακή βενιζελική πολιτική και αποφεύγουν να διεθνοποιήσουν το Κυπριακό. Είναι χαρακτηριστικό ένα περιστατικό που συμβαίνει εκεί στα τέλη του 1950, λίγο μετά το δημοψήφισμα στην Κύπρο, όταν η Κυπριακή Αντιπροσωπεία έρχεται στην Αθήνα και φέρνει τους τόμους με τις υπογραφές για να τους παραδώσει στην ελληνική κυβέρνηση. Πρωθυπουργός είναι ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο οποίος αρνείται να δεχτεί την Κυπριακή Αντιπροσωπεία για να μην δημιουργήσει κακή εντύπωση στους Βρετανούς.
Ποιος ο Πλαστήρας?
Ο Νικόλαος Πλαστήρας. Την Κυπριακή Αντιπροσωπεία θα την υποδεχθεί, θα τη δεχτεί στο γραφείο του αντιπρόεδρος τότε της κυβέρνησης, Γεώργιος Παπανδρέου, ο οποίος όμως θα αρνηθεί να παραλάβει τους τόμους των υπογραφών, με τις υπογραφές, λέγοντας μια μνημειώδη φράση, ο Παπανδρέου είχε την τάση να έχει έτσι αποφθέγματα πολλά να λέει, ότι η Ελλάδα αναπνέει με δύο πνεύμονας, έναν αγγλικών και έναν αμερικανικών. Και δεν είμαι διατεθειμένος να αφήσω την Ελλάδα να πάθει ασφυξία χάρη της Κύπρου.
Πάντως ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν πολύ εύκολος και έβλεπε πάρα πολύ καλά και πολύ, πολύ αληθινή πολύ απάντηση. Πολύ σωστή.
Πολύ, ναι, ήταν σκληρή πολύ, αλλά δυστυχώς ρεαλιστική. Η Ελλάδα είχε μόλις βγει, όταν λέμε τέλη 1950, σημαίνει λίγους μήνες μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Η χώρα είναι σε κατάσταση διαλυμένη, καθημαγμένη, διαιρεμένη και πολιτικά και ψυχολογικά, οικονομικά σε άθλια κατάσταση. Ζει με εξωτερική βοήθεια, αυτή είναι η αλήθεια, το σχέδιο Marshall, τα λέει τα αμερικανικά χρήματα που έρχονται εδώ. Φιλοδοξεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, έχει ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις που τελικά το 1952 θα τη βάλουν στο ΝΑΤΟ μαζί με την Τουρκία και επομένως σε συνθήκες ψυχρού πολέμου καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να ανοίξει ένα μέτωπο που θα της δημιουργήσει ένα τέτοιο μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, μέχρι το 1952 το Κυπριακό μένει στο ράφι, να το πω έτσι πολύ απλά. Παρ' όλα αυτά, οι Κύπροι, πρώτος ο Πόλης ο Μακάριος, συνεχίζουν να πιέζουν για ένωση με την Ελλάδα, για, όχι μόνο για ένωση, για διεθνοποίηση του Κυπριακού.
Δηλαδή, με λίγα λόγια, Αντώνη, ο Μακάριος ήδη είχε νευριάσει με τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης.
Ναι, και θα έλεγα ότι ήταν ανυπόμονος πολύ, για να το πω έτσι, πολύ κομψά. Ναι. Όταν θα γίνει πρωθυπουργός ο Αλέξανδρος Παπάγος, η πίεση θα συνεχιστεί. Ο Παπάγος θα προσπαθήσει να βρει μια συνεννόηση με τους Βρετανούς. Μάλιστα, ο Παπάγος ζητάει από τους Βρετανούς όχι να συνενέσουν άμεσα στην Ένωση, αλλά να δώσουν απλώς μια υπόσχεση. Δηλαδή αυτό που λέγαν τότε, μια υπόσχεση εντός τακτής και ευλόγου προθεσμίας. Να μην πούνε ότι θα εφαρμοστεί στην Κύπρο η αρχή της αυτοδιάθεσης αύριο το πρωί, αλλά σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια. Οι Βρετανοί αρνούνται ακόμα και αυτό. Και υπό την πίεση και των Κυπρίων, ο Παπάγος το καλοκαίρι του 1954 θα πάρει μια, κατά τη γνώμη μου, λανθασμένη και μοιραία απόφαση, την απόφαση της διεθνοποίησης, δηλαδή της προσφυγής στα Ηνωμένα Έθνη. Γιατί λέω ότι είναι λανθασμένη και μοιραία? Ο πρώτος λόγος ήταν διότι έφερνε την Ελλάδα σε ρήξη με τη Μεγάλη Βρετανία και οι Βρετανοί το είχαν αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν, όταν αισθάνονταν πίεση, λειτουργούσαν ως αποικιοκράτες, αυτοκράτορες. Το είχαν κάνει προηγουμένως λίγα χρόνια πριν στην Ινδία. Όταν έφυγαν από την Ινδία, κακήν κακώς, ρώτησαν προηγουμένως να στρέψουν τους μουσουλμάνους εναντίον των Ινδοϊστών και να την αιματοκυλήσουν και μετά να την χωρίσουν στα δυο. Στα τρία για την ακρίβεια, γιατί έγινε και το Μπαγκλαντές, το Ανατολικό Πακιστάν που έγινε Μπαγκλαντές.
Και τα κάναν τόσο καλά που ακόμα συνεχίζεται.
Ακόμα σκοτώνονται. Αυτό έπρεπε να είναι ένα καμπανάκι για την ελληνική πλευρά. Αν οι Βρετανοί το κάναν αυτό στην Ινδία σε μια ολόκληρη ήπειρο σχεδόν, δεν θα μπορούσαν άραγε να το κάνουν και στην Κύπρο. Σε ένα νησί που ο πληθυσμό ήταν ανάμεικτο, που υπήρχε γειτονικό κράτο, η Τουρκία, που θα μπορούσε να ενδιαφερθεί, που είχε τοπικό πληθυσμό. Ήταν κάτι που μπορούσε να το προβλέψει. Το δεύτερο πρόβλημα της διεθνοποίησης ήταν ότι δεν μπορούσε να πετύχει. Και δεν μπορούσε να πετύχει γιατί η Ελλάδα χρειαζόταν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών πλειοψηφία 2/3 για να πάρει θετική απόφαση. Την εποχή εκείνη μιλάμε για έναν ΟΗΕ με 60-70 μέλη, γιατί δεν έχει υπάρξει από αποικιοποίηση τα αφρικανικά κράτη που αργότερα μπήκαν. Επομένως το να πάρει τέτοιου είδους πλειοψηφία ήταν πρακτικά αδύνατον. Πολύ περισσότερο που η Ελλάδα, για να πάρει τέτοιου είδους πλειοψηφία, έπρεπε να εισπράξει ψήφους δυτικές, δυτικοευρωπαϊκές ή λατινοαμερικάνικες. Μόνο που αυτές δεν θα τις δίνονταν ποτέ, γιατί όταν, δεν το λέω τώρα για να θίξω κανέναν, λέω παράδειγμα, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, η Ολλανδία ή η Δανία, όταν ετέθη το Κυπριακό, είχαν να διαλέξουν αν θα ψηφίσουν την Βρετανία ή την Ελλάδα. Και όπως καταλαβαίνετε, με την Ελλάδα δεν είχαν και πάρα πολλά να κερδίσουν. Η Βρετανία ήταν μια μεγάλη γειτονική τους χώρα, η φυσική τους στάση ήταν να πάνε με αυτόν, με τον ισχυρό παίχτη, ας πούμε, της υπόθεσης.
Πολύ
περισσότερο. Πολύ περισσότερο που πολλές από αυτές τις χώρες είχαν ίδιες αποικίες. Άρα, τους ήταν δύσκολο να στηρίξουν ένα αίτημα από αποικιοποίησης. Να φέρω ένα απλό παράδειγμα. Παραδοσιακά λέμε ότι μια φιλική μας χώρα είναι η Γαλλία. Το λέμε και σήμερα. Η Γαλλία στο Κυπριακό κράτησε πολύ αρνητική στάση, γιατί τον ίδιο καιρό έχει τον αγώνα των αντιεπικιακού στην Αλγερία. Αν ψήφιζε υπέρ της Ελλάδας στην Κύπρο, θα ήταν σαν να ψήφιζε εναντίον του εαυτού της στην Αλγερία. Επομένως, ήταν πιο πολύπλοκο το παιχνίδι από ότι το φανταζόμαστε σήμερα. Ακόμα δε κι αν η Ελλάδα μπορούσε να κάνει το θαύμα και να εξασφαλίσει θετική ψήφα από τη Γενική Συνέλευση, θα εξασφάλιζε μόνο μια ευχή. Γιατί η Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ δεν παίρνει δεσμευτικές αποφάσεις. Μόνο το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει τέτοια αρμοδιότητα. Μόνο στο Συμβούλιο Ασφαλείας τέτοια απόφαση ήταν αδύνατο να ληφθεί, διότι υπήρχε το Βρετανικό βέτο. Ό,τι και να γινόταν, ήμασταν χαμένοι από χέρι. Δεν μπορούσαμε καν να θέσουμε το θέμα. Άρα θα είχαμε εξασφαλίσει.
Άρα ουσιαστικά για λαϊκισμό και για εσωτερική κατανάλωση το καλό παπάγο.
Αν παίρναμε μια τέτοια απόφαση θετική, θα ήταν ένα σημαντικό όπλο στα χέρια μας, διπλωματικό και ηθικό, αλλά δεν θα άλλαζε μονομιά στις ισορροπίες. Το ρίσκο ήταν τόσο μεγάλο, ώστε το προσδοκόμενο όφελος να είναι σχεδόν αμεληταίο. Ο παπάγος πώς έφτασε σε αυτή. Και, για να πω και κάτι ακόμη προβληματικό, ήταν βέβαιο ότι θα προκαλέσει ρήγμα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Γιατί οι Αμερικανοί υποστήριζαν τους Βρετανούς. Εδώ υπήρχε μια ιδιαιτερότητα. Οι Αμερικανοί και από ιστορική παράδοση και από εμπειρία δεν έβλεπαν μια αντιπάθεια τον αντιαπικιακό αγώνα γενικώς, γιατί και εκείνοι είχαν προκύψει μέσα από μια αντιαπικιακή εξέγερση και μάλιστα κατά σύμπτωση εναντίον των Βρετανών. Άρα συναισθηματικά έλεγαν και αυτοί οι άνθρωποι δίκιο έχουν. Αυτό που δεν μπορούσαν να δεχθούν με τίποτα ήταν η διεθνοποίηση, γιατί άνοιγε ένα ρήγμα στη Δυτική Συμμαχία. Ευνοούσε την σοβιετική πολιτική, δηλαδή δημιουργούσε εσωτερική έρηδα στο ΝΑΤΟ και άνοιγε την πόρτα στην Σοβιετική Ένωση. Άρα ήταν τελείως αντίθετη στη διεθνοποίηση. Το χειρότερο όλων ήταν ότι η διεθνοποίηση άνοιγε την πόρτα της Τουρκίας. Όσο η Ελλάδα κρατούσε το Κυπριακό σε διμερές ελληνοβρετανικό επίπεδο, οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να ανοίξουν την πόρτα και να μπουν μέσα. Την ώρα όμως που τέθηκε το θέμα στον ΟΗΕ, ο Τούρκος αντιπρόσωπος, όπως και ο αντιπρόσωπος οποιασδήποτε χώρα στον κόσμο, μπορούσε να εκφράσει τη γνώμη του και να πει ότι εγώ ενδιαφέρομαι για το θέμα. Δεν μπορούσαν οι Έλληνες πολιτικοί και διπλωμάτες εκείνου του καιρού να το διαβλέψουν αυτό. Υπήρχαν κάποιοι που το διέβλεψαν και είπαν ότι η διεθνοποίηση είναι τραγική επιλογή, γιατί θα βάλει στο παιχνίδι την Τουρκία. Το αντεπιχείρημα όσων υποστήριζαν τη διεθνοποίηση ήταν, κατά τη γνώμη μου, στενόμυαλο νομικίστικο. Αν διαβάσει κανείς συνθήκη της Λοζάνης, λέει ότι η Τουρκία παραιτείται από κάθε τίτλο και από κάθε δικαίωμα από όλα τα εδάφη που μένουν εκτός της τουρκικής επικράτειας, άρα και από την Κύπρο. Αφού το λέει αυτό η συνθήκη της Λοζάνης, έλεγαν κάποιοι, άρα η Τουρκία δεν έχει δικαίωμα να παρουσιαστεί ως ενδιαφερόμενο μέρος στο Κυπριακό. Αυτό ήταν κάτι που πάλι μπορούσε να προβλεφθεί, γιατί υπήρχαν δύο χαρακτηριστικότατα παραδείγματα που είχαν προηγηθεί. Το 1939 η Τουρκία προσάρτησε την Αλεξανδρέτα, που έως τότε ανήκε στη Συρία, στην υπογαλλική εντολή ευρισκόμενη Συρία, άρα ήδη είχε αλλάξει τα σύνορα της Λοζάνης και επιπλέον κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου διεκδίκησε τα Δωδεκάνησα, που έως τότε ανήκαν στην Ιταλία, αλλά που κατοικούνταν από ελληνικό πληθυσμό. Άρα είχαμε ήδη ένα κακό προηγούμενο που έλεγε ότι η Τουρκία υπό προϋποθέσεις είναι διατεθειμένη να εμπλακεί σε εδάφη που ενδιαφέρουν από εθνολογική άποψη την Ελλάδα. Ναι. Ο Παπάγος έφτασε σε αυτή την απόφαση, νομίζω, υπό την επίδραση τριών κυρίως παραγόντων. Ο ένας ήταν η πίεση που το ασκούσαν οι Κύπροι. Ναι. Ο ίδιος ο Μακάριος. Ο Μακάριος έφτασε στο σημείο να εκβιάσει την ελληνική κυβέρνηση, λέγοντας ότι αν η Ελλάδα δεν θέσει το Κυπριακό στα Ηνωμένα Έθνη, τότε θα αναζητήσει άλλη κυβέρνηση να το κάνει. Του Ανατολικού Συνασπισμού ή Αραβική. Μάλλον τη Συρία είχε στο νου του. Όπως καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα δεν έθετε το θέμα και το έθετε η Πολωνία ή η Συρία, καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορούσε να επιβιώσει. Θα παρουσιαζόταν ως τουλάχιστον προδοτική στα μάτια της κοινής γνώμης. Ο δεύτερος παράγοντας είναι το γεγονός ότι ο Παπάγος έζησε και μια έτσι απογοήτευση μεγάλη από τους Βρετανούς, οι οποίοι δεν δέχτηκαν ούτε καν να κουβεντιάσουν το θέμα. Και η τρίτη παράμετρος ήταν η επίδραση που άσκησε ένας διπλωμάτης, ο Αλέξης Κύρου. Ήταν τότε ο αρχαιότερος και σημαντικότερος διπλωμάτης Έλληνας, ο οποίος ήταν ο χειρότερος άνθρωπος στη χειρότερη θέση. Όχι γιατί ήταν ανίκανος, αλλά γιατί αφενός ήταν κυπριακής καταγωγής ο ίδιος, άρα η φυσική του τάση ήταν της οικογένειας Κύρου, της της Εστίας.
Α, μάλιστα.
Αυτή τη οικογένεια. Και επιπλέον είχε υπηρετήσει ως νεαρός διπλωμάτης, ως γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Κύπρο το 1930-31. Εκεί αναμίχθηκε σε μια εξέγερση των Ελλήνων. Οι Βρετανοί τον έδιωξαν κακήν κακός και έκτοτε είχε αντιβρετανικό μένος ατελείωτο. Ναι. Ήταν πολύ κακή η συγκυρία.
Ναι, πολύ.
Όταν έγινε λοιπόν η προσφυγή, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Η Ελλάδα κατέθεσε συνολικά 5 προσφυγές, μία κάθε χρόνο, 54, 55, 56, 57, 58. Τις δύο πρώτες τις κατέθεσαν κυβερνήσεις Παπάγου, τις άλλες τρεις κυβερνήσεις Καραμανλή, που διαδέχτηκε τον Παπάγου στην Πρωθυπουργία.
Και η ψηφοφορία πώς ήταν, Αντώνη, πώς ήταν οι ψηφοφορίες στο περίπου?
Η πρώτη, έχει ενδιαφέρον, στην πρώτη δεν φτάσανε καν σε ψηφοφορία. Γιατί η Ελλάδα πήγε να εγγράψει το θέμα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, φάνηκε ότι δεν υπήρχε πιθανότητα να εξασφαλίσει πλειοψηφία. Ούτε δύο τρίτων, ούτε απλή πλειοψηφία. Και όπως πολλές φορές συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, βρέθηκε ένας συμβιβασμός για να μείνουν όλοι κάπως ευχαριστημένοι. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να μην συζητήσει το θέμα προς το παρόν. Αυτή η μικρή φράση προς το παρόν ερμηνεύτηκε περίπου ως νίκη από την ελληνική πλευρά. Τι σημαίνει προς το παρόν? Δεν το συζητάει τώρα, θα το συζητήσει όμως
αργότερα.
Άρα έχει δεχθεί επί της αρχής ότι το Κυπριακό είναι ζήτημα που ενδιαφέρει τα Ηνωμένα Έθνη. Η Ελλάδα έφτασε το 1957 σε ένα θρίαμβο διπλωματικό, σχεδόν ανεπανάληπτο. Πρωθυπουργός ο Καραμανλής, υπουργός εξωτερικών Ευάγγελος Αβέροφ. Όσο και αν ακούγεται απίστευτο, η Ελλάδα κατόρθωσε να πάρει σχετική πλειοψηφία υπέρ της στη Γενική Συνέλευση. Δηλαδή να κερδίσει σε ψήφους τη Μεγάλη Βρετανία. Αλλά και πάλι δεν μπόρεσε να δει τα δύο τρίτα που τους χρειάζονταν με αποτέλεσμα να μην ληφθεί η απόφαση. Ήταν μια μεγάλη νίκη ηθική, αλλά χωρίς κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Σε αυτά τα χρόνια που μεσολαβούν από το 1954 και μετά, στην Κύπρο ξεκινάει και ο ένοπλος αντιεπικιακός αγώνας. Την Πρωταπριλιά του 1955, η ΕΟΚΑ, με επικεφαλής τον Γεώργιο Γρίβα Διγενή, ξεκινάει την πολεμική αναμέτρηση με τους Βρετανούς. Το αντιεπικιακό κίνημα, το ελληνοκυπριακό, είναι μοναδικό στην παγκόσμια αποικιακή ιστορία, κατά το εξής. Αντιεπικιακά κινήματα έπαιρναν και σε άλλες χώρες, σε άλλες αποικίες. Ναι. Στην Αλγερία, στην Κένια κτλ. Την ίδια περίοδο δηλαδή έχουμε τον αγώνα των Αλγερινών, τους Μάο Μάο στην Κένια κτλ. Γιατί είναι διαφορετικό ο κυπριακός αγώνας? Γιατί όλοι οι άλλοι αποικιοκρατούμενοι ζητούσαν ανεξαρτησία. Οι μόνοι που δεν ζητούσαν ανεξαρτησία ήταν οι Κύπροι. Δεν ζητούσαν να κάνουν δικό τους κράτος, αλλά ζητούσαν να ενωθούν με ένα άλλο κράτος. Αυτό στην αντίληψη των Ελλήνων ήταν φυσιολογικό, αλλά στους τρίτους ακουγόταν παράξενο. Και ακουγόταν ακόμα πιο παράξενο όταν, καθώς άρχισε να προχωράει το θέμα, πολλοί λέγαν: ωραία, οι Κύπροι ας πάρουν ανεξαρτησία. Και η απάντηση, η ελλαδική και η κυπριακή, είναι ότι δεν θέλουμε ανεξαρτησία. Ο Κρίσνα Μένον, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Ινδικής Αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη, η Ινδία την εποχή εκείνη είχε πολύ μεγάλη βαρύτητα στα Ηνωμένα Έθνη, και αρχίσει να πρωταγωνιστεί και στο κίνημα των αδεσμεύτων που σιγά σιγά έπαιρνε σάρκα και οστά κτλ. Σε μια συνάντηση που είχε με τον Αβέροφ, υπουργό εξωτερικών της Ελλάδας, του είπε αυτό ακριβώς το πράγμα. Του είπε: πείτε μια λέξη, μια μαγική λέξη και θα λυθεί το πρόβλημα. Πείτε τη λέξη ανεξαρτησία. Θα πάρουν οι Κύπροι ανεξαρτησία και την άλλη μέρα το πρωί την ανεξαρτησία θα την κάνουν ό,τι θέλει.
Ας αποφασίσουν.
Δεν θα ρωτήσει κανένα, δεν θα ενδιαφερθεί κανένα. Αυτό που μοιάζει να είναι αυτονόητο δεν μπορούσε να το κάνει καμία ελληνική κυβέρνηση, γιατί θα έπεφτε την επόμενη μέρα. Η αντιπολίτευση περίμενε στη γωνία να κατηγορήσει, ανεξάρτητα ποιο κόμμα ήταν, δεν έχει σημασία τώρα αυτό, να κατηγορήσει την κυβέρνηση για εθνική μειοδοσία. Και έτσι μπαίναμε σε έναν φαύλο κύκλο από τον οποίο ήταν δύσκολο να βγούμε. Για να μην το απολυλογώ τώρα, για να προλάβουμε να φτάσουμε και στο 64 που είναι τα σχέδια Άτσεσον, μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, μετά από πολλά μπρος πίσω κτλ., η λύση που βρέθηκε ήταν στις αρχές του 1959 η κυπριακή ανεξαρτησία. Δηλαδή αυτό που θα μπορούσε ίσως να έχει επιτευχθεί πολύ νωρίτερα και με καλύτερους όρους. Μόνο που η ανεξαρτησία αυτή ήταν ιδιόρυθμη. Ήταν μια δεσμευμένη ανεξαρτησία. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι ένα ανεξάρτητο κράτος μπορεί να αποφασίσει να πάψει να είναι ανεξάρτητο. Για οποιονδήποτε λόγο. Να ενωθεί με ένα άλλο, να μπει σε μια ομοσπονδία. Φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πρώην αποικιών, για να μην πάω μακριά. Λίγα χρόνια μετά, δύο πρώην αποικίες, δύο έως τότε αποικίες, έγιναν ανεξάρτητα κράτη. Ήταν η Τανγκανίκα και η Ζανζιβάρη. Έγιναν ανεξάρτητα κράτη, αλλά στην πορεία αποφάσισαν ότι δεν θέλουν ανεξαρτησία, αλλά θέλουν να ενωθούν μεταξύ τους. Και σήμερα έχουμε το κράτος της Τανζανίας. Το Τανγκανίκα και το Ζαν Ζιβάρι. Κανένας δεν τους είπε, δεν έχετε δικαίωμα να ενωθείτε, γιατί είστε ανεξάρτητοι. Εφόσον είμαστε ανεξάρτητοι, έχουμε δικαίωμα και να πάψουμε να είμαστε ανεξάρτητοι, αν θέλουμε.
Σωστά.
Στην περίπτωση της Κύπρου δεν ισχύει αυτό. Γιατί η ανεξαρτησία ήταν δεσμευμένη. Τι σήμαινε αυτό? Η συμφωνία που συνήθω μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και που αργότερα στο Λονδίνο, στη Ζυρίχη έγινε συμφωνία, στο Λονδίνο λίγες μέρες μετά την αποδέχτηκαν και οι Βρετανοί και οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι, έλεγε θα ιδρυθεί μια Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία θα παραμείνει για πάντα ανεξάρτητη. Δεν μπορεί ούτε να ενωθεί με άλλο κράτος, ούτε να διχοτομηθεί. Αυτό σημαίνει δεσμευμένη ανεξαρτησία. Τίμημα της συμφωνίας ήταν ότι η ελληνική πλευρά δέχθηκε υπερβολικά προνόμια υπέρ των Τουρκοκυπρίων. Ενώ οι Τουρκοκύπροι αποτελούσαν κάτι λιγότερο από το 20% του πληθυσμού, είχαν το 30% των εδρών στη Βουλή, το 30% των θέσεων στο Υπουργικό Συμβούλιο, το 30% των θέσεων στη Δημόσια Διοίκηση και είχαν μόνιμα την Αντιπροεδρία με δικαίωμα βέτο.
Αυτό δηλαδή, γιατί οποιαδήποτε το δέχτηκε η ελληνική πλευρά?
Γιατί το δέχτηκε η ελληνική πλευρά? Διότι υπήρξε ο φόβος ότι οι Βρετανοί θα επέβαλαν διχοτόμηση στην Κύπρο. Είχαν ήδη ξεκινήσει την προεργασία μιας διχοτομικής λύσης. Το καλοκαίρι του 1958 υποβλήθηκε το σχέδιο Μακμίλαν, το οποίο προέβλεπε μια τριπλή ελληνοτουρκοβρετανική συγκυριαρχία στην Κύπρο, με προοπτική η Κύπρος να χωριστεί σε τρία κομμάτια.
Δηλαδή οι Βρετανοί ξεπεράσαν και τον εαυτό τους, έτσι.
Οι Βρετανοί παίζαν ένα βρώμικο παιχνίδι, αλλά παίζαν, για να το δούμε το πράγμα από τη δική τους πλευρά. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ή ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών ή ο οποιοσδήποτε Βρετανός παράγοντας ήταν εκεί για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της Βρετανίας όπως τα αντιλαμβανόταν ο ίδιος. Κατά τη γνώμη μου ήταν λάθος αυτό που κάνανε και τα βρετανικά συμφέροντα, αλλά εκείνοι δεν παίζανε με όρους ελληνικούς, παίζανε με όρους Βρετανικούς. Πρέπει να πούμε και στη δική τους αντίληψη των πραγμάτων. Η Βρετανία έχανε μια αυτοκρατορία, κλονιζόταν. Το 1956 έχασε τον πόλεμο στο Σουέζ. Έφευγε από όλα τα μεγαβόλα σημεία τη μια πλανήτη και προσπαθούσε να κρατηθεί με νύχια και με δόντια όπου βρισκόταν.
Σωστά.
Κοινικό είναι αυτό, γιατί παίζονταν ζωές ανθρώπων, έτσι. Αλλά η διπλωματία, η διεθνής πολιτική, όλα αυτά παίζονται όχι με όρους, έτσι, πώς να πω, ηθικοπλαστικούς. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δυστυχώς, ναι, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Με την συμφωνία Ζυρίχης και Λονδίνου εγκαθιδρύθηκαν στην Κύπρο και δύο βρετανικές βάσεις, υπάρχουν και σήμερα, και μάλιστα υπό καθεστώς κυριαρχίας, δηλαδή το έδαφος των βάσεων ανήκει κατά κυριαρχία στην βρετανικό έδαφος. Δεν είναι δηλαδή όπως οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, που τις εκχωρεί το ελληνικό κράτος για χρήση, αλλά το έδαφος παραμένει τυπικά ελληνικό. Εκεί το έδαφος και σήμερα δυστυχώς είναι από νομική άποψη βρετανικό, γι' αυτό λένε οι Βρετανοί ότι είναι sovereign bases, κυρίαρχες οι βάσεις. Η λύση του Κυπριακού το 1959 άνοιξε το δρόμο ώστε τον Αύγουστο του 1960 να εκδειχθεί πράγματι η Κυπριακή Ανεξαρτησία και να προκύψει η Κυπριακή Δημοκρατία με πρόεδρο, πρώτο πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και πρώτο αντιπρόεδρο Τουρκοκύπριο τον Φαζίλ Κιουτσούκ. Πρώτο και μόνο, γιατί δεν έβλεπε ποτέ να υπάρξει δεύτερος. Έχει ενδιαφέρον πώς προέκυψε και η Κυπριακή σημαία, γιατί η συμφωνία ήταν ότι η σημαία του νέου κράτους δεν θα έπρεπε να έχει οπωσδήποτε δύο χρώματα, ούτε μπλε, ούτε κόκκινο, για να μην μοιάζει ούτε με την ελληνική, ούτε με την τουρκική, αλλά έπρεπε να είναι ουδέτερου χρώματος. Προκηρύχθηκε διαγωνισμός και την καλύτερη ιδέα την είχε, όσο και να ακούγεται παράξενο, ένας Τουρκοκύπριος. Η σημαία δηλαδή που ξέρουμε η Κυπριακή είναι τουρκοκυπριακής εμπνεύσεως και όχι ελληνοκυπριακής.
Αλλά είναι ωραία σημαία, ωραία σημαία.
Πώς τη σκέφτηκε? Ουδέτερο χρώμα. Ποιο είναι το πιο ουδέτερο χρώμα?
Άσπρο.
Το λευκό. Αυτό θα είναι το φόντο. Τι να βάλουμε ως σύμβολο? Δεν έχουμε κάτι κοινό. Χριστιανοί, μουσουλμάνοι, άρα τι θα βάλουμε? Το χάρτη της Κύπρου.
Σωστό.
Τι χρώμα να τον βάψουμε? Πορτοκαλί, γιατί η Κύπρος στην αρχαιότητα ήταν πασίγνωστη
για
τα ορυχεία χαλκού. Ναι, άρα θα μοιάζει με χαλκό. Και από κάτω δύο φύλλα ελιάς που συμβολίζουν την ειρήνη και τις δύο κοινότητες, Ελλήνες και Τούρκους.
Τέλεια.
Το Κυπριακό Σύνταγμα είναι μοναδικό στον κόσμο κατά πολλά πράγματα, αλλά και κατά το εξής. Όλα τα συντάγματα μιλάνε για το λαό. Ο ελληνικός λαός, ο γαλλικός λαός, ο γερμανικός λαός. Στο Σύνταγμα της Κύπρου δεν υπάρχει ο Κυπριακός λαός. Υπάρχουν Έλληνες και Τούρκοι στην Κύπρο, τίποτα άλλο.
Α, και το λέει το Σύνταγμα μέσα.
Το λέει το Σύνταγμα, βεβαίως. Είναι παράξενο, αλλά είναι αληθινό. Η σημαία αυτή έλεγε αργότερα ο Γλάφκος Κλειρίδης, ο πρόεδρος, κατοπινός πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι είναι η ωραιότερη σημαία του κόσμου, γιατί κανείς δεν θα πεθάνει ποτέ για αυτήν. Γιατί κανείς δεν την αγαπούσε. Οι Έλληνες δεν
ωραία, ο Κληρίδης ήταν ίσως από τους πιο έτσι σοφούς πολιτικούς.
Και δραστήριος, ναι, και ικανός άνθρωπος. Η Κύπρος ιδρύεται ως ανεξάρτητο κράτος, αλλά το κράτος αυτό θα λειτουργήσει μόλις 4 χρόνια, ούτε 4, 3,5 χρόνια, έως το Δεκέμβριο του 1963, όταν με αφορμή μια πρόταση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου για τροποποίηση του συντάγματος, η συνταγματική τάξη της Κύπρου θα καταρρεύσει.
Τι ήθελε να κάνει?
Κατέθεσε μια πρόταση 13 σημείων, αλλαγής 13 σημείων
του Κυπριακού Συντάγματος. Κυρίως
τι ήθελε? Να περιοριστούν τα υπερπρονόμια των Τουρκοκυπρίων. Δηλαδή να μην υπάρχει ασύστολο βέτο του Αντιπροέδρου, να μην χρειάζονται χωριστές πλειοψηφίες στη Βουλή για να ψηφιστεί, ας πούμε, ένα φορολογικό νομοσχέδιο που δεν θα έφυγε την εθνική συνείδηση των ανθρώπων.
Δηλαδή ουσιαστικά ήθελε η εξουσία του να είναι μεγαλύτερη.
Ήθελε να εξορθολογήσει το Σύνταγμα. Δεν ήταν απαράλογα αυτά που έλεγε. Α. Το λάθος του Μακαρίου ήταν ότι δεν προλύανε το έδαφος. Δηλαδή έδωσε μια ιδέα στην δημοσιότητα την οποία δεν είχε συζητήσει ούτε με την ελληνική κυβέρνηση, ούτε με την τουρκική κυβέρνηση, ούτε με τους Τουρκοκύπριους. Την είχε συζητήσει μόνο με τον Βρετανό πρέσβη στην Λευκοσία. Οπότε δεν ακούστηκε και πολύ ευχάριστα σε όλους τους υπόλοιπους, πολύ περισσότερο στους Τουρκοκύπριους, που θα έχαναν κάποια από τα προνόμια τους. Με αφορμή αυτή την πρόταση, ο αντιπρόεδρος αποχώρησε από την κυβέρνηση, οι υπουργοί Τουρκοκύπριοι αποχώρησαν από την κυβέρνηση και ξέσπασαν αιματηρές ταραχές. Το Δεκέμβριο του 1963 και αρχές του 1964, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι αλληλοσκοτώνονταν και έτσι προέκυψε και η πρώτη διχοτόμηση του νησιού. Όταν οι Τουρκοκύπροι, πολλοί από αυτούς, όχι όλοι, αποσύρθηκαν στους λεγόμενους θυλάκους, δηλαδή σε περιοχές διάσπαρτες μέσα στην επικράτεια της Κύπρου, όπου ουσιαστικά ζούσαν υπό καθεστώς πολιορκίας, παίρνοντας όπλα από την Τουρκία, βοήθεια από την Τουρκία κτλ., έχοντας τοπικά τον έλεγχο.
Αντώνη, αλλά επειδή βλέπω ότι
παρέμεινε χρόνος για τον Ελλήνων. Έχω μακρηγορήσει σύγχρονο.
Όχι, πολύ ωραία, μα τι να σου πω. Ξέρεις ότι τώρα κατάλαβα το Κυπριακό.
Λοιπόν, επειδή όμως έχει και συνέχεια έτσι μέχρι το 1974.
Το 1974 είναι κομβικό.
Λοιπόν, θα πρέπει να σε δεσμεύσουμε να τη συνεχίσεις αυτή.
Θα τη συνεχίσουμε όποτε θέλετε.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω πώς είναι το πρόγραμμά σου για αύριο, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς είναι. Έχεις κενό.
Αύριο, ναι, θα μπορούσα αύριο, ναι.
Αχ, πάρα πολύ ωραία.
Ωραία, τότε θα συνεχίσουμε και αύριο την ιστορία.
Ωραία, από τώρα.
Ωραία, πολύ ωραία.
Συγχαρητήρια, Αντώνη Κλάψη. Ειλικρινά σου λέω, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο το χάρηκα την κουβέντα αυτή.
Να είστε καλά.
Χαιρετούμε. Γεια.